Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Rëzot një avion me 81 veta në bord, në mesin e tyre dhe një ekip brazilian i futbollit. Në Kosovë, shkollat sërbe preferojnë vetëm plan programet e Sërbisë. Në Kosovë po ashtu rriten shqetësimet për sigurinë personale dhe të pronës. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion me 81 persona në bord përfshir një ekip brazilian të futbollit është rrëzuar gjatë fluturimit për në qytetin Medellin të Kolumbisë. Detajet nuk janë të qarta, por sipas disa njoftimeve ka të mbijetuar. Fluturimi charter nga Bolivia barte futbollist të ekipit Chapecoense, thanë zyrtar të aeroportit. Ekipi është dashur të luajë në finalen e turneut Copa Sudamericana kundër ekipit të Medellinit Atletico Nacional. Finalja turneut Amerikës Jugore ka qenë parapartë mbatë mërkurën, por tani është pezulluar. Kryetari i qytetit Medellin, Federico Guterres, e përshkroi aksidentin si tragjedi të proporcioneve të mëdha, por shtoi se mund të ketë të mbijetuar. Shkaku i rrezimit nuk dihet ende, por në atë kohë raportohet se ka pasur shira dhe bubullim. Rënja pjesës lindore të Alepos, e cila kontrollohet nga rebelët, nuk do të thoshte fundi luftës kundër presidentit sirian Bashar al-Assad, tha për BBC-n George Sabra, negociator i lartë i opozitës siriane. Forca siriane të mbështetura nga sulmet ajrore kanë rimarë më shumë se 1/3 e territorit nga rebelët. Mira civil kanë ikur nga qarqet e rrethuara pas luftimeve të ashpra në fundjavë. Alepo është një vend i rëndësishëm për revolucionin, por nuk është i fundit. Tani për tani kemi shumë vende nën kontrollin e ushtrisë së lirë siriane, tha Sabra duke aluduar tek opozita. Ai paralajmëroi se fushata ushtarake e qeverisë dhe aleatëve është duke vrarë një pjesë të procesit politik. Askush nuk mund të mendojë për zgjidhje paqësore në këto rrethana, tha Sabra. Qindra mira kubani kanë dhënë lamtumirën liderit të ndjer Fidel Castro. Homazhet dyditëshe do të vazhdojnë edhe sot dhe do të kulmojnë me një tubim masiv në sheshin e Havanës, ku Castro ka mbajtur shpesh fjalime duke kritikuar rënd Shtetet e Bashkuara dhe duke bërë përpjekje të eksportojë marksizmin. Castro, i cili ka vdekur më 25 nëntor në moshën 90 vjeçare, ka qenë në pushtet për gati gjysmë shekulli. Në vitin 1959 ai ka udhëhequr një revolucion i cili ka rrëzuar qeverinë e korruptuar, por kritikët e kanë cilësuar si diktator dhe e kanë akuzuar për abuzime të mëdha me të drejtat e njeriut. Tubimi i sotëm pritet të ndiqet nga disa lider botror. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti Barack Obama nuk do ta ndjekë funeralin e Castros. Shkencëtarët australian kanë raportuar vdekjen më të madhe të koraleve të regjistruar ndonjëherë. Qendra për kërkimin e koraleve në Australi tha se zona e prekur më së keqi është një brez 700 km në veri. Ministri i mjedisit Josh Friedenberg tha se koralet janë rritur për 19% më shumë në vitet e fundit, por se këtë vit janë zbardhur në mënyrë të konsiderueshme si pasoj e ngrohjes së oqeanëve. Zinxhiri i koraleve, apo shkëmbinjve në New York në Australi, shtrihet në 2300 km dhe tërheq zhytës dhe turist nga e gjithë bota. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, çështja e liberalizimit të vizave ka gjasa të mos realizohet as këtë vit. Çfarë thon gazetat?
E përdisme e koha ditore, Valona ka vënë pas se Kosova nuk do të shënoj progres në procesin e liberalizimit vizave për drisa nuk i përmbush dy kriteret e fundit. Kështu në fakti kanë thënë gazetës zyrtarë të Bashkimit Evropian në Prishtinë, kur janë pyetur për mundësinë e anashkalimit të kriterit të demarkacionit me Malin e Zi, ashtu siç kanë kërkuar qeveritarët në Prishtinë. Kësisoj, siç thekson gazeta, Premtimi i qeverisë se më së largu deri në 10 orë të këtij viti Kosova do të hyjë në zonën Schengen nuk do të përmbushet sepse tani më në agjendë asgjë është ratifikimi i projekt ligjit për shënimin e kufirit me Maldezi. Pikërisht për shkak të mos përmbushjes së kriteret të mbetura të potencuara në vazhdimësi nga autoritetet në Bruxelles, nuk do të ketë progres në liberalizimin e vizave, thuhet në përgjigje në zyres së BE-s në Prishtinë dërguar të përditshme shkoa ditore. Ata, siç nënvizon gazeta, kanë rikujtuar rekomendimin e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave më 4 maj të këtij viti, i cili duhet votohet në Parlamentin Evropian dhe në Këshillin e Bashkimit Evropian.
Zenel, në qarqet e Bashkimit Evropian është folur se nuk janë vetëm demarkacioni kufirit dhe lufta kundër korrupsionit kushte për liberalizimin e vizave. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, koaditore gjithashtu ka mësuar nga burime diplomatike se përpos këtyre dy kushteve, procesi përfshirjes Kosovës në listën e bardhë të Schengenit ka dhe spaku dy pengesa tjera. E para si pas gazetës janë disa prej shteteve qende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, veçanërisht Spanja dhe Qiproja, të cilat mund të kundërshtojnë përfshirjen e Kosovës në Schengen. Gazeta ka mësuar se në kuadrët kushteve brenda Bashkimit Evropian ka parashikime që Spanja, e ndoshta edhe Qiproja, mund të bëjnë telashe të mëdha në këtë proces. Kurse pengesa e dytë sipas koazitore nuk ka të bëjë veç me Kosovën, por me faktin se një pjesë e shteteve të Bashkimit Evropian po kërkojnë mekanizëm të saktësuar dhe efektiv në bllokimin e lëvizjes së lirë në momentin kur ajo keq përdoret. Gjë që nuk kupton që brenda afatit shumë të shkurtër të suspendohet liberalizimi nëse shteti nuk arrin të ndalë azilantët të shkruan postierash në këtë temë përditshmja koaditore.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Shkollat në gjuhën sërbe në Kosovë vijojnë mësimin sipas plan programeve të Serbisë. Përgjegjësit e arsimit në gjuhën sërbe thonë se nuk obligohen me asgjë që të bashkëpunojnë dhe pranojnë plan programet e Ministrisë së Arsimit të Kosovës, kurse në Ministrinë e Arsimit në qeverinë e Kosovës thonë se po bëhen përpjekje që shkollat sërbe të integrohen në kuadër të sistemit kosovar. Kronike Zjadi Ngashit.
Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, edhe më tutje, mësimi zhvillohet sipas plan programeve të Serbisë. Kjo mundësohet edhe me ligjet e Kosovës. Në territorin e Kosovës funksionojnë 102 shkolla të nivelit të ulët dhe të mesëm të arsimit, të cilat punojnë sipas plan programeve të Serbisë. Kjo e drejtë bashkësisë serbe i mundësohet përmes dispozitave të planit të Atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Shefi rajonal për arsimin e qeverisë Serbisë në Kosovë, Predrag Stojqetović, thot se në veri dhe në jug të Ibrit funksionojnë në 70 shkolla fillore dhe 32